αναζητώντας την κυρία με τη στριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, και σήμερα είμαστε στο δεύτερο μέρος της ταινίας του 2003 νοτιοκορεάτικης παραγωγής. Άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας και πάλι άνοιξη. Του Kim Ki-duk σε μια μουσική του G. Park. Park είναι το όνομα των περισσότερων νοτιοκορεατών. Το έχει αλλάξει βάζοντας του ένα β, B. Και μεταφέροντας ελάχιστα τον ήχο προς μια πιο εξευρωπαϊσμένη, θα μπορούσε να πει, κατεύθυνση, αυτός ο νέος συνθέτης που επένδυσε με παραδοσιακά τραγούδια μετά την κατοθήκηση βεβαίως και του σκηνοθέτη, ο οποίος ερμηνεύει και τον τελευταίο ρόλο σε αυτή την κατά κάποιο τρόπο αυτοβιογραφική ταινία, μια ταινία προσωπικής εξομολόγησης, μιας και ο ίδιος έχει ήδη γνωστοποιήσει πολλά από τα αμαρτήματα της ζωής του, και με αυτόν τον τρόπο ως σκηνοθέτης κατά τα άλλα σκληρών ταινιών όχι μόνο εξομολογείται αλλά εξαγνίζεται, χρησιμοποιώντας αυτό το παλιό κορεάτικο τραγούδι που ξεκινάει από τα βάθη του χρόνου και μιλάει για τα βάσανα της ζωής που ξεκινούν από την μικρή ηλικία και συνδυάζονται ιδεωδώς με το χαμόγελο του ήρωα στα πρώτα του βήματα. Αφήσαμε λοιπόν την ιστορία αυτού του μαθητευόμενου εφήβου, ο οποίος βρίσκεται μαζί με το δάσκαλό του στη μέση του πουθενά, τραβώντας μια σειρά από διαφορετικές κατευθύνσεις που τον βάζουν στην πορεία του προς την αυτογνωσία ως επιτοπλίστων, Μια πορεία η οποία συνδυάζεται με όλους τους ανθρώπους, μιας και τα ονόματα των ηρώων, όπως είπαμε, δεν υπάρχουν στην ταινία, ακόμα και μερικές φορές και τα ίδια τα πρόσωπά τους. Στη μέση του πουθενά λοιπόν, συμβολικά, μια λίμνη φιλοξενεί μια καλύβα που λειτουργεί σαν ένα μοναστήρι των δύο ατόμων, όπου ένας γέρος μοναχός συμβιώνει με τον νεαρό από παιδική ηλικία μαθητευόμενό του και ως σοφός γέρος αποδέχεται τις επισκέψεις των ανθρώπων που αναζητούν ίαση, συμβουλές και γενικότερα τη φώτιση. Εκεί εμφανίζεται κάποια στιγμή μια κοπέλα με τη μητέρα της, μια κοπέλα που πάσχει ψυχικά και όπως λέει ο δάσκαλος στη μητέρα της, μόλις η ψυχή της γιατρευτεί, τότε και το σώμα θα επανέλθει. Μέσα σε αυτή τη δίνη λοιπόν των καταστάσεων, ο νεαρός και άβγαλτος μικρός, ο οποίος πλέον περνά στην εφηβεία του, μάλλον έχει βγει από την εφηβεία και ενηλικιώνεται, συναντά τις εντάσεις των ορμονών του σώματος, θα μπορούσε να πει κανείς, και σε αυτό το κομβικό σημείο επεμβαίνει πάντα η μουσική του Τζι Μπάρκ, ο οποίος κάθε λίγο και λιγάκι τον βασανίζει. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι επιλέγει σοφά τα όργανα, βάζοντας κάθε φορά κάτι διαφορετικό, ώστε πρώτον να μην θίξει την ηρεμία της φύσης που κυκλώνει με τον συνεχή ήχο των πουλιών, των νερών και του ανέμου τους ήρωες, αλλά και τη συνείδηση των θεατών και ακροατών ημών, αλλά ταυτόχρονα να δίνει τις απαραίτητες στίξεις που μας κάνουν σε πολύ διακριτική αναλογία να αντιλαμβανόμαστε τον πόνο, προσπαθώντας ταυτόχρονα να μην υπερβάλλει, κάνοντας ακόμη πιο δραματική την αίσθηση της, του δράματος του ανθρώπου, των ηρώων δηλαδή. Εδώ μάλιστα σε αυτό το σημείο, όπου βλέποντας την πολύ όμορφη αυτή καλεσμένη, η οποία μένει πλέον αφού την έχει αφήσει η μητέρα της, και κάθε φορά που αναγκαστικά κοιμάται δίπλα στον δάσκαλο όπως πρέπει, ενώ λίγα μέτρα παραδίπλα η νεαρή αυτή προσπαθεί να βρει τη γαλήνη στο νυχτερινό ύπνο, αλλά ο ίδιος ο νέος δεν μπορεί, η μουσική που έχει επιλέξει σχετίζεται περισσότερο με μια ηλεκτρονική χρειά παρά με τα φυσικά όργανα που έχει χρησιμοποιήσει μέχρι τώρα, τα οποία συνάδουν κυριολεκτικά με τη φύση. Όχι, εδώ σε αυτό το σημείο που η αναταραχή τον εκτροχιάζει από τη φυσική του πορεία, ακούμε κάτι σαν ηλεκτρονικό ήχο και μάλιστα πολύ πιο έντονο από τις μελωδίες που έχουν προηγηθεί. Από αυτό το μικρό διάλειμμα που παραπέμπει ευθέως στην ανησυχία που έχει ο ήρωας της ταινίας Βασικό Ένστικτο του Τζέρι Γκόλτσμιθ, ένα βραβείο στο όνομα του οποίου κέρδισε και είναι ο πρώτος Ασιάτης που κέρδισε κάτι τέτοιο, εξού και ο φυσικός συνειρμός, που πραγματικά μιλάει για την ερωτική σχέση των δύο αυτών. Σε αυτή την περίπτωση εδώ έχουμε μια εξαιρετική μουσική η οποία συνδυάζεται με την κλασική καθαρά παράδοση, διότι η μουσική και γενικώς οι στοχαστικές ήρεμες σελίδες της κλασικής μας παράδοσης της μουσικής σαν να καθορίζουν και να διεισδύουν, φιλτραρισμένες βέβαια και προσαρμοσμένες ανάλογα στα μέτρα των αναγκών του μικρόκοσμου αυτής της ταινίας, όπως η χθεσινή μας αναφορά στο Adagietto της Πέμπτης Συμφωνίας του Mahler, όσο και σε αυτό το βοκαλίζ που ανακαλεί συνεχώς τα πάθη, την ηρεμία και την εναλλαγή των καταστάσεων έντασης και χαλάρωσης που περνούν μέσα από τους ήρωες. Πράγματι, το βοκαλίζ που είναι και τίτλος κομματιού του Ραχμάνινοφ παραπέμπει στο Ραχμάνινοφ, αλλά όχι στο βοκαλίζ του Ραχμάνινοφ, αλλά στο δεύτερο μέρος, από το δεύτερο κονσέρτο, και μάλιστα σε αυτή την αρχή της γαλήνιας θείας ηρεμίας που έχει κανείς την αίσθηση ότι μέσα από μια αναπόλυση μεταβαίνει σε έναν καλύτερο κόσμο. Έτσι λοιπόν ακούμε να συνδιαλέγονται αυτές οι δύο μουσικές, η μία βεβαίως υποβόσκηση στο νου του συνθέτη και άλλη είναι αυτή που ακούγεται στην ταινία. Και έτσι λοιπόν αυτή η μουσική πλέει μέσα στις ήρεμες αυτές στιγμές των ηρώων, ανάλογα βεβαίως και με τα δράματα που περνούν, διότι πίσω από την φαινομενική ηρεμία αναδύονται όλα αυτά τα πάθη. Δεδομένου μάλιστα ότι είναι 8 τα μεγάλα βάσανα του ανθρώπου κατά τη βουδιστική φιλοσοφία, ένα εκ των οποίων είναι οι επιθυμίες μας, και ακόμη περισσότερο αυτές οι οποίες δεν πραγματοποιούνται. Εδώ λοιπόν σε αυτή την οριακή κατάσταση, όπου ο δάσκαλος, όπως και στο πρώτο μέρος της ταινίας, παρακολουθεί και μόνο όταν ολοκληρώνεται ο κύκλος των λαθών επεμβαίνει, και αυτό καθαρά συμβουλευτικά, με ηρεμία, αφήνοντας, όπως συμβαίνει άλλωστε και στις ιδιώδεις καταστάσεις όλων των θρησκειών, τον ίδιο τον άνθρωπο να διορθώσει τον εαυτό του μέσα από την συνειδητοποίηση των λαθών, και επαναλαμβάνοντας όπως και χθες τις τρεις βασικές συνθήκες με τις οποίες ο άνθρωπος λανθάνει, που είναι η αφροσύνη, η απληστία και ο θυμός, τα οποία προσπαθούν να ελέγξουν. Εδώ λοιπόν η απληστία, η οποία ξεκινάει με την δημιουργία όλων των επιθυμιών που εδράζονται και στο σώμα, και αυτό είναι άλλο ένα από τα μεγάλα βάσανα του ανθρώπου, δημιουργεί την επιθυμία μέσα σε αυτό το ιδυλιακό περιβάλλον ο ήρωάς μας να προσεγγίζει όλο και περισσότερο την κοπέλα. Είναι αδύνατο να αντισταθεί. Και εκεί ο δάσκαλος δεν επεμβαίνει, δεν του λέει ότι είναι αμαρτία. Τον αφήνει απλώς να νιώσει αυτή την αίσθηση και να μπορέσει να υποστεί τις συνέπειες των δικών του ορμών που μόνο αυτός μπορεί να ελέγξει. Διατηρώντας ο ίδιος δάσκαλος όλη την απαραίτητη ηρεμία που η μουσική υποβάλλει, προσπαθώντας να κρατήσει την ισορροπία και ταυτόχρονα να μας αφήσει εμάς να αποφασίσουμε αν αυτό που γίνεται είναι σωστό ή λάθος. Μέχρι το τέλος ταινίας δεν το ξέρουμε. Και με αυτή τη μουσική λοιπόν αρχίζει να διαπλέκεται, να ξετυλίγεται ένα ιδιαίτερο ιδύλιο μεταξύ του μοναχού, ο οποίος είναι ο βοηθός του, ο νεαρός μοναχός, βοηθός του ηλικιωμένου, και της κοπέλας η οποία έχει έρθει για να ζητήσει βοήθεια. Φυσικά το βράδυ, όπως σας είπα, δίπλα-δίπλα κοιμούνται οι δύο άντρες, αλλά η κοπέλα μερικά μέτρα στην άκρη. Υπάρχει μια πόρτα η οποία δεν έχει τοίχο δεξιά-αριστερά, όμως την ανοίγουν τελετουργικά κάθε μέρα. Όπως είπα και χθες, αυτή η πόρτα συμβολίζει τις αρχές που υπάρχουν, την τάξη στη ζωή τους. Το γεγονός ότι αποδέχονται ότι περνούν την καθημερινότητά τους μέσα από ένα σχέδιο προϋπάρχων, το οποίο τους βάζει σε ισορροπία με τον εαυτό τους, το περιβάλλον, και που της ουσίας αυτός είναι ο σκοπός της ζωής τους. Άρα λοιπόν είναι η υπενθύμηση ότι περνούν σωστά μέσα από το δρόμο που έχουν χαράξει και είναι συνεπείς με αυτό το οποίο έχουν υποσχεθεί στον εαυτό τους. Δηλαδή, η πόρτα, μη έχοντας δεξιά-αριστερά τοίχο, δεν τους επιβάλλει να την ανοίξουν. Αυτοί οικειοθελώς το κάνουν. Έτσι λοιπόν, βλέποντας κάθε βράδυ την κοπέλα και μην μπορώντας να ισορροπήσει τις ορμές του, κάποια στιγμή την καλεί για να βγουν μια βόλτα στη λίμνη. Και η ρουτίνα περιλαμβάνει για την αίσθηση της κοπέλας ένα πρωινό ρόφημα που σαν σκοπό έχει να καθαρίσει κατά κάποιο τρόπο όλες τις αρνητικές ουσίες που έχει με το καιρό, ας πούμε, προσθέσει, και η οποία κοπέλα ζητά, ας πούμε, ουσιαστικά την κάθαρση. Όλα αυτά είναι συμβολικά. Η κάθαρση, για να μπορέσει να ισορροπήσει, επιτυχάνεται με την φυσική κατά κάποιο τρόπο οδό, και αυτή είναι από τη στιγμή που βρίσκεται σε μια ηλικία αναπαραγωγής, ας πούμε, και φλερτ, να ακολουθεί ειδικά μέσα στη φύση. Και έτσι η φύση, που δεν φαίνεται να αντιστέκεται, φαίνεται να βρίσκεται παράλληλα σε όλες αυτές τις δράσεις και βασικά αδιάφορα, παρατηρείται μέσα από τη μλεριά του σκηνοθέτη να λειτουργεί, να συλλειτουργεί, όπως είπα, επικαλυπτικά σε αυτή την σχέση που αναπτύσσεται και η οποία καταλήγει με μία βάρκα στις διάφορες μικρές επιμέρους λίμνες και κολπίσκους που βρίσκονται γύρω-γύρω από την κεντρική αυτή καλύβα που επιπλέει στη μέση της λίμνης, σαν πραγματικά ένα φανταστικό, ονειρικό, κυριολεκτικά περιβάλλον, και κάποια στιγμή εκτονώνουν αυτές τις ερωτικές τους επιθυμίες, ταυτόχρονα χωρίς να ακούγεται μουσική βέβαια, ακούγοντας μόνο και μόνο και δείχνοντας το πώς όλα λειτουργούν σε μια πλήρη αρμονία, χωρίς δηλαδή να φύγεται κάτι. Παρότι φαίνεται ότι αυτό είναι μια εκτροπή τουλάχιστον για το μοναχό. Βεβαίως αυτή η έντονη ερωτική σχέση που αναπτύσσεται δεν σημαίνει ότι δεν περνά απαρατήρητη, ας πούμε, από τον μοναχό, ο οποίος φαίνεται να κρατά αποστάσεις κάνοντας πως δεν καταλαβαίνει. Όμως κάποια στιγμή, επιστρέφοντας από μία από τις πολλές τους ερωτικές συνευρέσεις, φτάνοντας και με τη βάρκα στην καλύβα, στο κέντρο της λίμνης, η μόνη κουβέντα που λέει μετά από πολλή ώρα παύσης, ακόμα και έλλειψης μουσικής, είναι ότι η βάρκα σου δεν έχει δεθεί καλά επάνω στην προβλήτα και πάει να σου φύγει. Όλες οι λέξεις είναι συμβολικές αυτές, και ακριβώς εκεί στην αγωνία του επάνω καταλαβαίνουμε ότι όλοι γνωρίζουν τα πάντα, γι' αυτό και τα λόγια είναι περιτά. Ακόμη περισσότερο όταν, ρωτώντας την κοπέλα αν νιώθει καλύτερα, και εκείνη απαντώντας καταφατικά, της λέει ότι πρέπει να φύγει. Προηγουμένως όμως, που έχουν διαισθανθεί και οι ίδιοι και οι δύο την αίσθηση του αποχωρισμού, όταν ο νεαρός μοναχός της λέει πώς νιώθεις, και αυτή λέει πολύ καλά, συνειδητοποιώντας ότι πρέπει να φύγει, λέει θα τρελαθώ αν σε χάσω. Εδώ λοιπόν, σε αυτό το σημείο, την ώρα που ο ηλικιωμένος της λέει είναι ώρα να φύγεις, αρχίζει η μουσική του αποχαιρετισμού. Μια μουσική που, χωρίς να υποθεί κάτι, μας δείχνει το άλγος, ακόμα και το κρυφό κλάμα που δένει κάποια στιγμή με τη μουσική φανερά, δίνοντας την δυνατότητα πλέον στον γέρο μοναχό να κάνει ακόμα μια παρατήρηση γύρω από την τραγικότητα της έντασης του ερωτικού πάθους. Μέχρι εκείνη την ώρα όμως η μουσική μας οδηγεί βαθμιδών προς αυτή την αποκάλυψη που που κρύβεται πίσω από τη γλυκύτητα της ερωτικής διάθεσης. Και καθώς ο δάσκαλος απομακρύνεται στις εσχατιές της λίμνης, χάνοντας την αίσθηση της φιγούρας της κοπέλας, ο μαθητής του λέει «Όχι δάσκαλε, δεν μπορεί να φύγει». Και τότε του απαντά με αυτό που μας φέρνει η μουσική. «Ο πόθος», του λέει, «ξυπνά την επιθυμία για κατοχή». Και η επιθυμία για κατοχή ξυπνά στον άνθρωπο και την πρόθεσή του για φόνο. Φαίνεται ότι η μουσική που δείχνει το πόσα μετανόητος είναι δεν υπάρχει στην ταινία. Όμως ο G. Park την έχει γράψει και είναι αυτή που κάνει, μέσα από τους ήχους της φύσης βέβαια, τον νεαρό να μην μπορεί να αντέξει τον αποχωρισμό, τη μοναξιά και την επιστροφή στο μοναχικό βίο. Είναι η μουσική αυτή δηλαδή που τον φέρνει πλέον στην απόφασή του να φύγει μόνος. Και έτσι φεύγοντας, ο δάσκαλος μένει πλέον μόνος του. Βρισκόμαστε στην ταινία Άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας και πάλι Άνοιξη. Μια ταινία με βουδιστικής υφής ρίζες, αλλά καθολικής ανθρωπιστικής σημασίας μηνύματα. Διαδραματίζεται μέσα και γύρω από ένα μικρό σπίτι που επιπλέει σε μια μικρή σχεδία, μέσα σε μια μικρή λίμνη, και μέσα σε αυτή την πηξίδα περιέχει ζωή, πίστη, ανάπτυξη, αγάπη, ζήλια, μίσος, σκληρότητα, μυστήριο, λύτρωση και πάνω απ' όλα φύση. Επίσης ένα σκύλος, ένας κόκορας, μια γάτα, ένα πουλί, ένα φίδι, μια χελώνα, ένα ψάρι και ένας βάτραχος συμβολίζουν τις διαφορετικές σχέσεις του ανθρώπου με τα πάθη του. Το μονόχωρο αυτό σπίτι εξυπηρετεί τη λειτουργία ενός ερημητηρίου ή ενός κελιού μοναχού. Και έτσι αντιλαμβανόμαστε κάθε φορά μέσα στην αλλαγή των καταστάσεων τις διαφορετικές φάσεις τις οποίες περνάει ο άνθρωπος. Και τώρα έχει φύγει το καλοκαίρι και έρχεται το φθινόπωρο. Το φθινόπωρο είναι η, κατά κάποιο τρόπο, πτώσεις του ανθρώπου, οι τάσεις για επανασύνδεση με τις ρίζες του, η φάση της οριμότητος και της αναπόλυσης, της αξιολόγησης των πράξεων. Εδώ λοιπόν ο μοναχός έχει μείνει μόνος του. Ο νεαρός έχει πάρει μαζί του και τον κόκορα που συμβολίζει την απληστία, επί της ουσίας την υπερβολή στον άνθρωπο. Εντάξει, δηλαδή την έλλειψη του ελέγχου του μέτρου. Και φεύγοντας από τον κόκορα περνάει στην άλλη όχθη συμβολικά και απομακρύνεται. Τον αφήνει μάλιστα κάτω. Έτσι, ο δάσκαλος βρίσκεται για λίγο, τελικά για πολύ από ό,τι φαίνεται, μιας και ο μαθητής τον έχει εγκαταλείψει μόνος, και τελετουργικά χτυπάει το κρουστό που σε σχήμα νεροκολοκύθας, κρουστό, αναπέμπει έναν ήχο ο οποίος στην επανάληψή του δημιουργεί μια αίσθηση νιρβάνας, μια αίσθηση τάξεως και συντονισμού με το περιβάλλον, με τον εαυτό, με τους χτύπους της καρδιάς και με την αέναη ανακύκλωση των πραγμάτων, στην οποία κάποιος, σαν το Βούδα δηλαδή, θα πρέπει να στέκεται ατάραχος, αντιλαμβανόμενος τα πάντα και αφήνοντας τα πάντα να εξελιχθούν μέσα στη φύση. Επιμελώς αφήνουμε να ακουστούν οι ήχοι, διότι δημιουργούν από μόνοι τους μια δική τους μουσική. Πολλά από τα κομμάτια που έχει γράψει ο Τζιμ Μπαρκ δεν ακούγονται στην ταινία, μη προσπαθώντας να αποφύγει ο σκηνοθέτης το να θίξει αυτού του είδους τη συνομιλία των ήχων και της ηρεμίας. Μια πόρτα που ανοίγει, ένα ήχος ενός μαλακού περπατήματος, ενός παπουτσιού πάνω στο ξύλο, ο ήχος των ζώων που γυρίζουν γύρω τους, ακόμα και το σύρσιμο του φιδιού, το οποίο δεν πειράζει κανέναν αν δεν το πειράξεις, δημιουργούν αυτή την αίσθηση της ευδαιμονίας, της αίσθησης του μέτρου και της τάξεως. Ακόμα και ο τρόπος που μιλούν μεταξύ τους οι άνθρωποι, τα λίγα λόγια που λένε, σαν στίξεις ενός κομματιού του Anton Webern, δηλαδή λίγες νότες, αλλά τόσες όσες για να σου δημιουργήσουν απολύτως την ατμόσφαιρα που χρειάζεται, συνδιαλέγονται μεταξύ τους, βεβαίως αφήνοντας πολλά από τα κομμάτια του συνθέτη εκτός, όπως αυτό που μιλάει για τον ατελείωτο ουρανό που πλέον μόνος του ο δάσκαλος βλέπει να φεύγει και να αλλάζει. Βρισκόμαστε λοιπόν στο φθινόπωρο, αφού έχουμε αφήσει πίσω την άνοιξη και το καλοκαίρι, στην περίοδο της συρρίκνωσης. Βλέπουμε πραγματικά και τον ιερομοναχό να έχει μεγαλώσει αρκετά χρόνια. Στο πρόσωπό του αντιλαμβανόμαστε και στην κίνηση του σώματός του την κόπωση, το βάρος του χρόνου. Ταυτόχρονα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο νέος φεύγοντας πήρε μαζί του και το άγαλμα του Βούδα μαζί με τον Κόκορα. Το άγαλμα του Βούδα είναι το βάρος, επειδή είναι πέτρινο, των διδαχών, το οποίο και αυτό κουβαλάει μαζί του. Το έχει πάρει μαζί του δήθεν σαν ανάμνηση, σαν αυτά τα πράγματα που θέλουμε συνήθως να πάρουμε από κάποιο δωμάτιο που φεύγουμε και τα κρατάμε σε ένα μικρό σακίδιο. Άμα αυτό είναι το άγαλμα του Βούδα, θα είναι δηλαδή κάτι διακοσμητικό, είναι κάτι βαθύτερο, κάτι πολύ πιο γεμάτο με άλγος, θα μπορούσε να πει κανείς, και συμβολικά βέβαια λειτουργεί μέσα στην ταινία, δείχνοντας μας προς το παρόν μόνο του τον γυραιό αυτό να περιφέρεται στην περίμετρο της λίμνης σαν μια καθημερινότητα, και κάποια στιγμή το όριο της λίμνης τον φέρνει πάλι σε επαφή με τον σύγχρονο κόσμο, το τώρα δηλαδή, και εκεί βλέπει μια εφημερίδα η οποία έχει τη φωτογραφία του πρώην μαθητευόμενου του, ο οποίος καταζητείται για το φόνο της γυναίκας του. Μέσα στη γαλήνη της φύσης και ατάραχος και προβλέποντας την επιστροφή του προστατευόμενου του και κάτω από τη μουσική του Τζιμπάρκ, ο γέρος μοναχός αποφασίζει να τροποποιήσει τα ρούχα που άφησε πίσω τότε ο έφηβος. Έτσι ο ίδιος με το χέρι, και αμέσως μετά ο μαθητευόμενος εμφανίζεται στην πνευματική αυτή πόρτα στην άκρη της λίμνης, που δεν έχει τείχους αλλά είναι αρκετά μεγάλη για να γίνει σαφές ότι κάποιος την άνοιξε και την έκλεισε, γεμάτος θυμό και κρατώντας το αιματοβαμμένο μαχαίρι με το οποίο μαχαίρωσε και σκότωσε τη γυναίκα του επειδή είχε σχέση με έναν άλλον άνδρα. Μέσα σε αυτό το συνεφιασμένο όνειρο, επαναπατριζόμενος, όπως ακούτε εδώ με αυτές τις κατά μίμηση εγχόρδου οργάνου, νότες οι οποίες είναι μία-μία και είναι σαν να τον κόβουνε γλυκά βέβαια, αλλά στην περίπτωση του ήρωα βαθιά, οι ενοχές του κρυμμένες ακόμα, έχοντας ο δάσκαλος μέσα στη σιωπή καταλάβει τι συμβαίνει βεβαίως. Τον τριγυρίζουν και τον κάνουν, όταν τον ρωτάει ο δάσκαλος του, να του πει τι είναι αυτό που κάνεις, σαν να έχουν ήδη μιλήσει από καιρό, αφού ξέρεις ότι υποφέρω. Και με αυτή τη μουσική των ενοχών που επανέρχεται, ο μαθητής, έχοντας βεβαίως αλλάξει φυσικά, έτσι, έχει μαλλιά ξαφνικά, είναι μοντέρνος κτλ., ξαναμπαίνει πάλι στα ίδια νερά που κολυμπούσε, νιώθοντας έναν αβάσταχτο πόνο, με έναν δάσκαλο ο οποίος, όπως και τότε που ήταν μικρός, έτσι και τώρα τον παρατηρεί. Είναι το μεγάλο μάθημα αυτό. Τον αφήνει λοιπόν, χωρίς να πει κάτι. Όμως με τους ήχους αυτής της μουσικής οδηγείται στην απομόνωση. Έχει δει ο δασκαλός του τι έχει κάνει, έχει δει το ματωμένο το μαχαίρι και ακολουθεί ο μαθητής πλέον αυτοτιμωρούμενος ένα τελετουργικό αυτοκτονίας. Αφού βουρτσίζει λοιπόν, το σώμα του και ζωγραφίζει μια σειρά από γράμματα που οδηγούν προς τον άλλο κόσμο, περνάει στο πρόσωπό του και κολλάει μια σειρά από μικρά χαρτάκια που συμβολίζουν ακριβώς αυτό το πέρασμα και αποφασίζει να αυτοκτονήσει. Με το που το συνειδητοποιεί αυτό ο δάσκαλος, τον χτυπάει ανελέητα, λέγοντάς του ότι δεν έχει δικαίωμα να αυτοκτονήσει και ότι θα ήταν η εύκολη διαφυγή και ότι ως δάσκαλος οφείλει να τον επιστρέψει εκεί που πρέπει για να βιώσει τις συνέπειες των πράξεων και όχι μέσω της αυτοκτονίας. Έτσι λοιπόν, την ώρα εκείνη που γίνεται η μεταστροφή και τον εξαναγκάζει ο δάσκαλος, αφού τον χτυπήσει πάρα πολύ ανελέητα, εμφανίζεται μια ομάδα από detectives οι οποίοι έχουν εντοπίσει τον νέο και οι οποίοι περνούν και αυτοί προς τη λίμνη, δηλαδή από τον έξω κόσμο στον μέσα κόσμο. Και εδώ ξαφνικά η φύση με μια πιο θρυλερική μουσική βγάζει από μέσα αυτό τον φόβο που δεν έχουμε γνωρίσει στο περιβάλλον της λίμνης για πρώτη φορά. Είναι η εσωτερική μάχη του ανθρώπου απέναντι στον ίδιο του τον εαυτό και όχι τόσο πολύ απέναντι στους detectives. Και είναι μικρές στίξεις τόσο διαφορετικές από την τρυφερή μουσική που είχε προηγηθεί.
또 왔습니다.
버리면 쏜다!
뭐 하느냐? 계속 하지 않고! 마음을 다스리는 반야 신경입니다. 마저 파고하게 해주십시오.
얼마나 걸리죠?
내일 새벽이면 끝납니다.
Όταν πλησιάζουν οι detectives, τους λέει ο δάσκαλος. Λέει, ελάτε, εντάξει, δεν θα σας αντισταθεί. Αλλά αφήστε τον να ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του. Δηλαδή, πρέπει να ολοκληρώσει, να χαράξει με το μαχαίρι με το οποίο σκότωσε αυτή τη γυναίκα όλα τα γράμματα τα οποία του έχω γράψει πάνω στο πάτωμα της λίμνης, στο μοναστήρι. Μέσα από αυτό θα μπορέσει να εξαγνιστεί, να του φύγει ο θυμός, να βρει την εσωτερική του γαλήνη και να αποδεχτεί τις συνέπειες των πράξεών του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Κατά κάποιο περίεργο τρόπο, οι άλλοι, και βλέποντας τη σοφία και την ηρεμία και τη γαλήνη του ηλικιωμένου, το αποδέχονται. Και έτσι ξεκινάει αυτή η μουσική διαδικασία του εξαγνισμού με τον επαναπατρισμένο μοναχό, πλέον σε όριμη ηλικία, να σκαλίζει λίγο-λίγο τα γράμματα, να ξαναβιώνει τις καταστάσεις και τις αποφάσεις, και τους δύο detectives να κοιτούν όχι προς τα μέσα αλλά προς τα έξω, όχι δηλαδή από, προς το μέρος των μοναχών, αλλά έξω προς τον κόσμο από τον οποίο έρχονται, γιατί μόνο αυτό μπορούν να αντιληφθούν, και προσπαθώντας να παίξουν με τα διάφορα σημάδια που βάζουν με τα όπλα τους στη λίμνη, γυρίζουν μόνο μία φορά πίσω όταν συνειδητοποιούν ότι ο όλα παρατηρών δάσκαλος έχει χτυπήσει αυτό που προσπαθούσαν με τα όπλα τους όλη αυτή την ώρα να χτυπήσουν, με μια πέτρα, χωρίς καν να βλέπει. Τρομοκρατημένη, σαστισμένη και μια αίσθηση δέους, κοιτώντας τόσο το δάσκαλο όσο και τον νέο που συνεχίζει να σκαλίζει τα γράμματα του εξαγνισμού του. Μετά από αυτή τη διαδικασία, 20 χρόνια αργότερα, ο δάσκαλος έχει φύγει από τη ζωή. Έχει αποφασίσει να αυτοπυρποληθεί. Χωρίς μουσική και χωρίς πολλά σχόλια, επανέρχεται πλέον όριμος και ο ηθοποιός που τον παίζει είναι ο ίδιος ο σκηνοθέτης. Ο κορεάτης σκηνοθέτης Κιμ Κιντούκ, ο οποίος είχε κατηγορηθεί και αυτό στη ζωή του κάποια στιγμή για πολύ άσχημη συμπεριφορά, για σεξουαλική παρενόχληση, για αλαζονία, και με αυτόν τον τρόπο ο ίδιος εμφανιζόμενος πλέον μέσα στον χειμώνα όπου όλα είναι παγωμένα, απεκδίεται των ενδυμάτων της πρώτερης ζωής του και ως ο όριμος εγκληματίας μπαίνει στη διαδικασία μιας αυτοεπίγνωσης, αυτοίασης και αυτοεκπαίδευσης πλέον. Και αυτή η μουσική τον βάζει μέσα στο χιόνι να κάνει δύσκολες ασκήσεις πολεμικών τεκνών απέναντι στον ίδιο του τον εαυτό. Thank you. Και κλείνοντας τον κύκλο αυτόν της ζωής μέσα από το χειμώνα, εμφανίζεται ξαφνικά από το πουθενά μια γυναίκα. Α, αυτή η γυναίκα δεν έχει πρόσωπο, δεν ξέρει κανείς από πού έρχεται, όπως δεν ξέραμε και από πού ήρθε το παιδάκι στην αρχή. Λοιπόν, αυτή η γυναίκα φέρνει μαζί της ένα μικρό παιδί μέσα στο χειμώνα και μέσα από αυτή τη μουσική, μέσα από αυτή τη διαδικασία της επιστροφής και του κύκλου που ξαναρχίζει, δεν βλέπουμε το πρόσωπό της, του αφήνει το παιδί και φεύγει, αλλά χάνεται μέσα στην παγωμένη λίμνη, αφήνοντάς τον τελικά μόνο με το παιδί. Δηλαδή αυτή η γυναίκα κατά λάθος σκοτώνεται, όσο και αν θέλει να τη βοηθήσει. Υπάρχει μια μαγική σκηνή λίγο πριν το τέλος που προσπαθεί να βγάλει το πρόσωπό της την ώρα που το έχει σκεπασμένο για να δει ποια είναι, και αυτή του πιάνει το χέρι, αφήνοντάς το ακόμα μετέωρο το ερώτημα του ποια είναι αυτή η γυναίκα, τόσο για εκείνο όσο και για εμάς. Έτσι λοιπόν, αφήνοντας τον με το παιδί πάλι, δημιουργείται ο ίδιος κύκλος. Ο ίδιος κύκλος των λαθών, θα μπορούσε να πει κανείς. Ναι. Μαζί με τη μουσική του Jim Bark και την παρατηρητική κάμερα του σκηνοθέτη, ο κύκλος της ζωής παίρνει μία ακόμα στροφή μέχρι την πλήρη αυτογνωσία, όπου δεν χρειάζεται ενδεχομένως να επανέλθεις. Η μουσική αυτή συνόδευσε την ταινία Άνοιξη. Καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας και πάλι άνοιξη, σε μια τέτοια διαδικασία που θα μπορούσε κανείς να την δει, όπως και να ακούσει τη μουσική και την ταινία, τόσες φορές, παίρνοντας κάθε φορά και ένα καινούριο νόημα και ένα καινούριο σύμβολο μέσα από τα τόσα που υπάρχουν τελικά, όχι μόνο στην ταινία, αλλά από ό,τι φαίνεται καθημερινά γύρω μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη. Μέχρι την επόμενη. Καλή συνέχεια, κυρίες και κύριοι.